mootummaan Itiyoophiyaa torban lama dura jechuun gaafa muddee 21 kanneen hiriira mormii naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti geggeeffametti hirmaatan jechuun qabe mooraalee xollaa'eef bir sharaqoo keessatti hidhee ture 5,000 gallakkisuusaa beeksisee ture. Namoonni kun leenjii haaromsamaa fudhatanii gallakkisaman jedha mootummaan. Jarreen gallakkisaman keessaa kanneen mooraa xollaa'e keessaa haalatti qabamaniif haala mooraa sana keessaa akkamitti ibsan namoon kanneen mooraa xollaa'e keessaa deebi'an hanga tokko dubbisee jira kutaa duraa dhiyeessina.
Kanneen godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa qabamanii mooraa xollaa'e keessatti leenjii fudhatan jechuudhaan mootummaan dubbate namoonni 4,000 innaa gallakkisamanitti ka bakka sanatti argamanii haasawaa godhanii turan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi qalbii jijjiirrachuu leenjifamtoota sanaa akkanatti ibsanii turan.
የደረሳችሁበትም ድምዳሜ አይደገምም በጭራሽ አይደገምም
ejjennoon xumuraa isin irra geessan irran deebi'amuu gonkumaa irran deebi'amu ka jedhu akkanaaf galetti xumura kanarra ka geessan heerichi heera sirriitti barreeffame heera wareegama hedduun barreeffame waan ta'eef heera sabaaf sablammootaaf mirga namoota dhuunfaa kabachiisu boorennaa gara mana ofiitti deebitan gaaffii hin gaafattan jechuu miti gaaffii ni qabaattu aangawoota mootummaas ta'e mootummaa waliin yaadaan walii galuu dhabuu dandeessu kun mirga keessani mirga keessan kan ammoo eenyuyyuu isin dhoowwachuu hin danda'u mirga eerri isin gonfachiise waan ta'eef.
jedhan obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi kanumaa namoonni mooraa xollaa'e keessatti leenjifaman jedhaman sun haala akkamitti qabamanii mooraa xollaa'eetti geessaman haala mooraa sana keessaaf waa'ee leenjii isaanii maal jedhu. Kanneen ani telefoonaan dhaqqabee dubbise keessaa tokko godinaa Qellem Wallaggaarraati. Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii raadiyoodhaan hin himamne nu gaafatanii jiru. Akkana jedhu.
Yeroo hundumaa hin manii dhalaman ofii kooti. Kana geggeessa jechuun maalitoo dursanii maniidha waan ta'eef uummata waliin hirmaannaan godhan qabu akkasumatti shakkiidhumaan.
Poolisoota si qabe moo eenyutu si qabe eessarraati?
Waraana humna waraanaati kan dhufee naqame. Dhufanii dhumatti mana marsanii isa booda hangaditti bahee namichi kanaa jennaan eeyyee jedhe poolisiin na beeku ammanumaaniin buufata poolisii dhaqe. Isa booda gaa namootuma biroo wajjin fe'amne.
Yoomi kan isin xollaa hin geessamtan?
Xollaatti kan geeffamne akka lakkoofsa bashaatti onkololessa 16.
Bara 2009 jechuudha.
Bara 2009 yookaas immoo 26 bara 2016 jechuudha.
Naannoo ati jirtu qofa geessamta immoo namoota gamiiti ka gara xollaa'e geessame?
Qellem Wallaggaa walumaa galarraa namoota 264 taana.
Yeroo deemtanii mooraa xollaa'e seentan maal argitan maal fakkaata?
Egaa iddoo sanatti godinaalee biroorraas dhufaniiru waan ta'eef otoobisii gara dirree xiyyaaraati iddoon isaa. Autoobisii baay'ee ture egaa godinaalee garaagaraarra kan fe'amanii erga achirraa buunee booda wanta qabnu wanta akka bishaanii wanta akka akaayii kana yoo fixan asumatti nyaadhaa fixaa malee jedhanii bishaan bukaa guuranii erga sakatta'amnee booddee gara kaampiitti seenne jechuudha.
Kaampii sana eega seentanii yookaan mooraa sana eega seentanii booda kutaa kutaatti ergamtammoo bakka kamii geessamtan?
Yeroo sanatti akka godinaatti bakka lamatti qoodamne nuti warri kaanis akkuma godina isaaniitiin turaniitu isa booda qorannoon poolisii geggeeffame.
Tokko tokko namaarratti jechuudha?
Tokkoon namaarratti waggaa guyyaa 41 bullee booddee qorannoo poolisiitu jalqabe.
Maal siin qoratan?
Kaataadhuma odeeffannoo qabanitti maalirraa akkamittiin dhuftee dhaaba kamiin deeggartaa wanta akkasii godeettaa mana gubdeettaa. Hawwee saamteettaa akkaataadhuma odeeffannoo waajjira poolisii irraa dhaqeenitu namoota qorataa turanii jechuudha.
Siniin maal siin qoratan mee maal siin gaafatan?
Seenaama jireenya kootii na gaafatan dura jireenyi siyaasaa keetii maal fakkaata jedhanii isa booda haala jiru ittan hime attamittiin qabamtanii haala isaa ittan hime ammanumaan na bira darbananaani.
Haala itti qoramte irraa waan adda ta'e waan argite jira namoota biraa irratti namoota wajjin hidhamte irratti?
Iyyee namooti kan akkuma taaluma odeeffannoo gaafataman sanatti namooti reebaman jiru. Namootni uleedhaan rukutamu, puushaappiidhaan turuu, achirratti reebamu wantoota adda addaatu ture. Kan ittaanu namoota seeratti dhiyaatu jedhamantu adda ba'ee nu keessaa fuudhame iddoo birootti geeffamanii.
Iddoo birootti yeroo jettan mooraadhuma sana keessaa kutaa biraatti jechuudha moo bakka biraatti?
Yeroodhaa fi mooraadhuma sana keessaa kutaa birootti fe'aniitu isa booda konkolaataan fuudhanii deemu isaanii odeeffannoo dhageenye garamitti akka fe'an garuu hin beennu. Achii booda warra hafe warra leenjifamee galu jedhamu sanammoo godina biroo wajjin walitti nu makaniiti namoota Arsii, namoota Amboo, namoota Shawaa Kibba Lixaa jechaadhaa, Arsii Bahaa Lixaa. Namoota lama lamaan walitti makaniitu nama 94, 92, 96 deebisanii doormii nu qabachiisan jechuudha leenjiidhaaf. Isa booda wanta leenjii jedhamu sana itti fufne jechuudha.
Yeroo leenjii kanatti seentanitti waanuma walgayii teessanii dhaggeeffatan moo leenjiin sun maal of keessaa qaba?
Teenyeedhumatu moojuulii jira. Dura gaaffiitu nu kennama. Tilmaamumaan deebisna waanuma muuxannoo qabnurraa. Isa booda moojuulii dubbifama. Isa booda ibsa walii galaatu kennama. Akkasitti kan leenjiin ture jechuudha.
Maalirratti ibsi kun kan kennamu?
Mata dureelee garaa garaa qabu inni jalqaba. Gonkumaarran deebi'amu jedhama. Moojuuliinsa inni ittaanu warraaqsa halluu jedhama. Inni ittaanu seenaa Itoophiyaa tokko tokko jedha. Ittaanee seeraaf seera biyyaa mootummaa jedha. Inni ittaanu jaarraan dhufu jaarraa haaromsaati jedha. Inni ittaanu immoo haaromsa biyyattii keessatti shoora dargaggootaa jedha.
Yeroo barnoota kana kennan yookaan immoo yeroo leenjii kana kennan namoonni dhaggeeffatan jechuun kan akka keessan qabamanii dhufanii taa'anii dhaggeeffataa jiran gaaffii gaafachuudhaaf yaadatti waliin galle dubbachuudhaaf mirga qabu moo hin qaban?
Numatu dubbisee amma beeku walitti ibsarraa kan hafe namootni leenjistoota jedhaman kuni waanumaan barsiisan sanayyuu hubannoo hin qaban. Adda addatta tamsaalee jirra waan ta'eef iddoo birootii kan gaaffii gaafatan jiru. Akkan odeeffannoo qabutti jechuudha. Gaaffiin sun garuu gaaffii ciccimaadha. Deebii akkan arganne naa ibsu namoota warri odeeffannoo irraa argadhe.
Warri barsiisan kun namoota akkamiiti?
Loltootuma federaalaa keessaa warra filamaniidha. Federaalaa fi humna ittisaa keessaa warra dhufaniidha. Isaan iyyuu hin ibsu walumaan mari'attu maleessa nus akkuma keessanii wanta hubannoo gahaa qabnu miti jedhu. Kanumaan xumurama maleessa ammaatti gaaffii cimaa namooti kakaasan hin jirani.
Akka ilaaltutti leenjiin kennamu isaa duraa fi leenjiin eega kenname booda adda addummaan yaadaa jiraan namoota achitti walitti qabaman keessa.
Nu gidduu adda addummaan yaadaan jiru. Wanta jiru akkani namoota keenyarraa hubadhetti duuchaadhumaan dhaggeeffataniima darbuu malee wanti hammanatti nama jijjiirameera namni ittiin jijjiirameera jedhee tamanu hin jiru akka hubaddetti.
Yeroo leenjiin gaggeeffamaa ture sanatti. Mirgi namoota achi keessa turanii tuqamee dhiitame jettee waan yaaddu yookaan immoo waan ibsitu qabdaa?
Inni tokko maayinni yeroo jalqaba seenne yeroo godinaan turre sana namootni akka miila duwwaa deeman taasifamaa ture. Yeroo lafa ciree dhaqan yeroo mana fincaanii dhaqan. Egaa mooraa sana keessa wanti garaagaraa jira balfi garaagaraa jira miila duwwaa fiigichaan deemaniitu mana fincaanii dhaqu. Fiigichaan immoo utuu hin turin daqiiqaa tokko lama caalaa mana fincaanii irra hin tursanii isuma iyyuu booddee abnaan immoo quphansuudhaan utaalchisu jira. Sagalee ol kaasanii yoo haasa'an itti dheekkamamaa gadi ba'eetu adaba mananii uffata miiccachuudhaaf dhanna dhiqachuudhaaf bishaan gahaan hin jiru. Hojjetoota fayyaatti gaafa iyyannu kopheen mokka keessan godhame egaa silippariidhuma keessanii kalaqan gaafa godhamu guyyaa sana immoo. Erga laaqana nyaannee booddee haree quphansuudhaan utaala akka inni doormii isaatti galu godhame gaafas barii keenya sana jechuudha. Manni alaas namootuma of eeggannoon jalqabaa hin jiru kana kana wanti nu baddee jechaadha.
Dhiheenya yeroo gallakkifamuudhaaf qophooftan yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny bakka isin gallakkifamtanitti argaman sana dogoggora keessan amantanii fudhattaniittu. Kanaaf kana keessan deebi'u jedhanii dubbatan turan. Dhugumatti afurri sun mooraa sana keessaa ni mul'ata ture afurri gaabbi. Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffii kanaaf kabiroodhaaf deebii kenname kan nama kanaaf kabiroo qophii keenya Diree Dimokiraasii kan roobii 7 dhufuurratti qabannee dhiyaanna. Keessummaa keenya ibsa isaaniif galatoomsachaa kanarraa kanumaan nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.